Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ սեպտեմբերի 23-ն է, իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին, Նիկոլ Փաշինյանը Մակեան Բիոնից դատապարտեց ադրբեջանի ագրեսիան և միջազգային համայնքին կոչ արեց հասցեական օգնություն տրամադրել Հայաստանին, քաղաքական շրջանակները արձագանքում են վարչապետի ուղերձին, վեհապար հայրապետի միջնորդությամբ հանդիպել են Հայաստանի և Արցախի նախկին նախագահները, մի խումբ ամերիկացի սենատորներ պահանջում են անվտանգության պարեզում օգնություն չտրամադրել Հայաստանի դեմ ագրեսիա նախաձեռնած Ադրբեջանին, Տիգրան Ավինյանը Երևանի փոխքաղաքապետ, բայց նա Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ է ունեցել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում։ Նա ասել է, որ եթե Ադրբեջանը ճանաչի Հայաստանի 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը, ապա կարող ենք ստորագրել խաղաղության համաձայնագիր, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Փաշինյանը Նյու Յորքում հանդիպում է ունեցել ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ։ Նա անդրադարձել է Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ձեռնարկված լայնածավալ ագրեսիային, կարևորելով ԱՄՆ-ի կողմից հնչեցվող հստակ դիրքորոշումները և գնահատականները։ Ավելի վաղ Փաշինյանը հանդիպում էր ունեցել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ։ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակը չի բացառել, որ հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում կայանալի Եվրոպական միության գագաթաժողովում տեղի ունենա Փաշինյան-Էրդողան հանդիպումը։ Մոսկվայում կայացել Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանի և Յակուբ Էյուբովի հանդիպումը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ նրանք հանդիպել են ԱՊՀ տնտեսական խորհրդի շրջանակներում։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը Նյու Յորքում հանդիպել է իրանցի իր գործընկեր Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանին։ Վաղը նախատեսված է Ադրբեջանի արտգործնախարարի ելույթը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ այսօր առավոտյան Ադրբեջանի ստորաբաժանումները կրկին խախտել են հրադադարի ռեժիմը, տարբեր տրամաչափի զինատեսակներից կրակ բացելով սահմանի արևելյան ուղղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերի վրա։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակը նաև հերքել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդումը, թե երեք ուշ երեկոյան և անցած գիշերը հայկական զինված ուժերը գնդակոծել են ադրբեջանական դիրքերը Թովուզի, Դաշկեսանի և Քելբաջարի շրջանների մի քանի բնակավայրերի ուղղությամբ։ Ուկրաինայի գրավյալ շրջաններում այսօրվանից մեկնարկել է Ռուսաստանի միանալու հարցով հանրաքվեն, որը շարունակվելու է 5 օր։ Ուկրաինան և Արևմուտքը հայտարարել են, որ չեն ճանաչի ֆիկտիվ հանրաքվեի արդյունքները։
Շնորհակալություն, Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախորդին ՄԱԿ-ում վարչապետը նշեց, որ Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի նոր ագրեսիայի վտանգը չի նվազել։ Այդ վտանգը սահմանամերձ բնակավայրերում ապրողները ամեն օր են զգում։ Մենք ձեր ուշադրությանը ռեպորտաժներ ենք ներկայացրել Սոտքից, Ներքին Հանդից, Սյունիք, Գեղարքունիք։ Այսօր մեր թիմը ուղևորվում է Կուտական, լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Այսօր վաղ առավոտյան ժամը 7:40-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերը կրկին խախտել են հրադադարի ռեժիմը, տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, լուր այսօր առավոտյան հաղորդեց Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը։ Ավելի ուշ ազատության հետրությում նա հաստատեց, որ խոսքը Գեղարքունիքի մարզի Կուտական համայնքում տեղակայված հայկական դիրքերի մասին է։ Կուտական համայնքը սահմանամերձ գյուղ է, մոտ մի քանի 100 մարդ է ապրում այդ գյուղում։ Մենք հիմա դեպի գյուղ ճանապարհին ենք։ Պաշտպանության նախարարությունից մեզ ասացին, որ կախված իրավիճակից պարզ կլինի, արդյոք հնարավոր կլինի ներս մտնել Կուտական։ Ավելի վաղ, նախքան դեպի Կուտական մեկնելը, Գեղարքունիքի մարզպետ Կարեն Սարգսյանը ազատության հետրում ասաց, որ գյուղում այդ պահին հանգիստ է, բնակիչների շրջանում տագնապ չկա, մեքենաների շարժ կա և մարդիկ շարունակում են ապրել իրենց առօրյայով։
Որևէ բնակիչ չի տալհանվել, կրակոցների հետ կապված պաշտպանության նախարարությունը ինչ հաղորդում է, այդ կարող եք ասել։
Սեպտեմբերի 13-ից ադրբեջանական ուժերը հարձակում սկսեցին Հայաստանի վրա մի քանի ուղություններով եւ Գեղարքունիքը մասնավորապես մի քանի բնակավայրեր անգամ գյուղեր հայտնվեցին ադրբեջանական թիրախի տակ, այդ թվում Կուտ համայնքը, Նորաբակը, եւ այսօր մենք փորձենք նաեւ մտնել այս գյուղերը, տեսնենք թե ինչ վնաս են կրել այս գյուղերը հայկական ադրբեջանական հարձակումից։
Աշխարը չունի ՄԱԿ-ից բարձր մի քաղաքական ատյան, որտեղ անդամ երկիրը կարող է խոսել իր դարդուցավի մասին։ Ամեն տարի սովորաբար սեպտեմբերին Նյու Յորքում գումարվում է գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանը։ Երեկ Նիկոլ Փաշինյանը ՄԱԿ-ի ամբիոնից է պատմել Հայաստանի ինքնիշխան տարածք Ադրբեջանի ներխուժման, հարևանի ագրեսիվ ռետորաբանության և նոր բախումների սպառնալիքի մասին։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի հանդեպ ադրբեջանական նոր ագրեսիայի վտանգը չի նվազել։ Երեկ ՄԱԿ-ի ամբիոնից զգուշացրեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հորդորելով միջազգային համայնքին հասցեական և լիարժեք աջակցություն տրամադրել։ 20 րոպեանոց ելույթում Հայաստանի վարչապետը խոսեց հիմնականում ադրբեջանի հետ հարաբերություններից պնդելով, Բաքուն մտադիր է Հայաստանի նորանոր տարածքներ գրավել։
Ես պաշտոնական և հրապարակային հարց եմ ուղղում ադրբեջանի նախագահին. Կարող ես ցույց տալ Հայաստանի այն քարտեզը, որը ճանաչում ես կամ պատրաստ ես ճանաչել որպես Հայաստանի Հանրապետություն։ Ինչու եմ սա հարցնում, որովհետև կարող է պարզվել, որ ըստ ադրբեջանի պաշտոնական տեսանկյունի Հայաստանի միայն կեսը կամ դրանից էլ քիչն է Հայաստանի Հանրապետություն։
Խոսելով խաղաղության պայմանագրից, Նիկոլ Փաշինյանը կրկին հայտարարեց. Պատրաստ է ճանաչել ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, եթե Բաքուն էլ ճանաչի Հայաստանինը միջազգայնորեն ընդունված սահմաններով։ Օրեր առաջ այս հայտարարությունը Փաշինյանը հնչեցրել էր Հայաստանի խորհրդարանում, երեկ նույնը կրկնեց արդեն միջազգային լսարանի առաջ։
Եթե Ադրբեջանը ճանաչի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ոչ թե տեսականորեն, այլ կոնկրետ, ես նկատի ունեմ մեր միջազգայնորեն ճանաչված 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքի ամբողջականությունը, կնշանակի, որ մենք կարող ենք խաղաղության պայմանագիր կնքել, փոխադարձաբար ճանաչելով միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։
Փաշինյանը նաև նկարագրեց, ինչ է սպասվում, եթե նման համաձայնություն չկայանա, հետևանքները ըստ նրա կլինեն ծանր Հայաստանի համար։
Հակառակ դեպքում մենք կունենանք ֆիկտիվ խաղաղության պայմանագիր և դրանից հետո Ադրբեջանը կօգտագործի սահմանների սահմանազատման գործընթացը նոր տարածքային պահանջների և օկուպացիայի համար։
Ելույթ ունենալով միջազգային ամբիոնից, Փաշինյանը ոչ միայն ադրբեջանին, այլև դաշնակիցներին քննադատեց, առանց անուններ հնչեցնելու։ Մի դեպքում ասաց, իրավիճակը կարող է սրվել, քանի որ անվտանգության տարածաշրջանային կազմակերպությունները պատշաճ չեն արձագանքում։
Այդ հանգամանքը լրջագույն հարցեր առաջացրեց հայ հասարակության շրջանում։
Վարչապետը իր ուղերձում անուղակի կշտամբել է դաշնակիցներին, ովքեր գերագույն նրբանկատություն են ցուցաբերում և սարսափում են ադրբեջանին հասցեական դատապարտելու մտքից։ Թերևս բոլորը գիտակցում են, թե ում էր հասցեագրված կշտամբանքը։ Ընդդիմության համոզման պետք չէր ՄԱԿ-ում խոսել այդ մասին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
ՄԱԿ-ի ամբիոնը դաշնակիցներին մեսիջ փոխանցելու վայր չէ, արձագանքելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա ելույթին այսօր Ազատության հետ զրույցում ասաց խորհրդարանի ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար հանրապետական Հայկ Մամիջանյանը, հարցնելով, որքան կարելի է դաշնակիցներին հեռացնել Հայաստանից։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ ՄԱԿ-ի ամբիոնից զգուշացնելով միջազգային հանրությանը Ադրբեջանի կողմից նոր հնարավոր ագրեսիայի մասին, ըստ էության քննադատեց նաև որոշ գործընկերների, նրանց մեղադրելով ոչ պատշաճ արձագանքի և լռության համար։ Սեպտեմբերի 13-ի ադրբեջանական հարձակումից և Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ներխուժումից հետո պաշտոնական Երևանը դիմել էր ՀԱՊԿ-ին և Ռուսաստանին, պահանջելով տրամադրել ռազմական և ռազմաքաղաքական օգնություն, սակայն ինչպես անվտանգության խորհրդի քարտուղարներ ասել, այդ պահանջն այդպես էլ անկատար էր մնացել։
Ես չեմ կարողանում հասկանալ տրամաբանությունը, դաշնակիցների հետ խոսես ՄԱԿ-ի ամբիոնի միջոցով։ Ես ունակ չեմ դա ուղղակի հասկանալ։ Այո, արկայն որոշակի ակնկալիքներ, որոնք չեն իրականացվել, ոչ մեկ դա չի երկում, բայց արդյոք ՄԱԿ-ի ամբիոնը լավագույն վայրն է դաշնակիցների այդ հարցերը պարզելու։ Ես ունակ չեմ դա հասկանալ, առաջին։ Եվ դա ոչինչ իշխանության հետ կապ ունի, դա պարզապես բարիզվատ իմաստով գավառական արտաքին քաղաքականության արդյունք է, ուրիշ ոչինչ։
Իհարկե անուններ չտվեց, բայց խոսքը կարելի է ենթադրել, որ ՀԱՊԿ-ի մասին է, որն այդպես էլ կոնկրետ գնահատական չտվեց։ Եթե լրեր եւ ՄԱԿ-ի ամբիոնից այդ մասին չխոսեր, ինչ որ բան փոխվելու է։
Այս խնդիրները նորից եմ ասում, այո, անհրաժեշտ է սրանք բարձրաձայնել։ Իհարկե անհրաժեշտ է, իհարկե պետք է ստանալ դրանց պարզաբանումները եւ որպեսզի ստանանք նաեւ արդյունքներ գործողությունների համատեքստում, բայց հերիք չի Հայաստանը դաշնակից պետություններից հեռացնելը։ Այո, անհրաժեշտ է դաշնակիցների առասարակ աշխարհի հետ շփվել արժանապատիվ, բայց ամեն ինչ ունի իր ձևը ու վայրը։ ՄԱԿ-ի ամբիոնը դաշնակիցներին մեսիջ փոխանցելու վայր չի։
Վեապար Հայրապետի միջնորդությամբ տեղի ունեցել Հայաստանի և Արցախի նախկին նախագահների հանդիպումը, նրանց կառավարման շուրջ 3 տասնամյակների ընթացքում է մեծավ մասամբ կազմավորվել այս պետությունը յուր ինստիտուտներով և բանակով, որը չի դիմացել սեպտեմբեր 27-ի հարվածին։ Ուստի նախկին լիդերները ունեն ասելիք, երևի ունեն առաջարկներ, բայց արդյոք ունեն միասնական տեսակետ։ Այս պահին դա հայտնի չէ, լսենք Գանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Հայաստանի ու Արցախի նախկին նախագահների հանդիպումը 3:3 ավարտվեց առանց բովանդակային հայտարարության։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Արկադի Ղուկասյանն ու Բակո Սահակյանը մայրաթուրում քննարկել են Հայաստանում ստեղծված ծայրահեղ ծանր դրությունը։ Նախագահները կաթողիկոսի հրավերով էին հավաքվել, մասնակցել է նաև Վեհապարը։ Ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու ինչ լուծումներ, ելքեր են առաջարկվել քննարկվել նախագահների գրասենյակներից առայժմ լռում են։ Էջմիածնի կարճ հաղորդագրությունից կարելի է եզրակացնել, որ 2 ժամից ավելի տևած քննարկման արդյունքում կոնկրետ եզրահանգման չեն եկել։ Ըստ Մայրաթորի, Հայաստանում ստեղծված իրավիճակի առնչությամբ շահագրգիռ քննարկում է եղել, որոշել են շարունակել հանդիպումները։ Հաջորդ հանդիպման օրն այս պահին հայտնի չէ։ Սարգսյանին, Քոչարյանին ու Փաշինյանին մեկ սեղանի շուրջ նստելու առաջարկեր արել Տեր-Պետրոսյանը 5 ամիս առաջ, երբ երկրորդ ու երրորդ նախագահների առաջնորդաձուժերը փողոցում հանրահավաքներ էին սկսել Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով։ Տեր-Պետրոսյանը իր հոդվածում մեկնաբանելով երկրում ստեղծված իրավիճակը, իշխանության ու ընդդիմության գործունեության հետևանքները, մտավորականներին հորդորել էր ստիպել Փաշինյանին, Քոչարյանին ու Սարգսյանին նստել մեկ սեղանի շուրջ, ելք գտնել ներքաղաքական ճգնաժամից։ Ներքաղաքական արճակատումը ոչ թե ուժեղացնում, այլ ավելի է թուլացնում Հայաստանի դիրքերը, առաջիկա դժվարագույն բանակցություններում, գրել էր առաջին նախագահը։ Նախկին նախագահները վերջին անգամ հանդիպել էին անցած տարի նախընտրական փուլում։ Այն ժամանակ Տեր-Պետրոսյանն առաջարկել էր մի կողմ թողնել սկզբունքային տարաձայնություններն ու խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցել ազգային համաձայնության դաշինքով։ Ըստ առաջին նախագահի, Քոչարյանը մերժել էր իր առաջարկը, Սարգսյանը կարծիք չէր հայտնել։ Իսկ ավելի վաղ 44-օրյա պատերազմի օրերին նախագահները վարչապետ Փաշինյանին առաջարկել էին հատուկ բանագնացի կարգավիճակով առաջին ու երկրորդ նախագահները Մոսկվա մեկնեն, հանդիպեն Ռուսաստանի բարձր ղեկավարությանը, ինչին Փաշինյանը չէր համաձայնել, առաջարկել էր մեկնել այլ կարգավիճակով, որպես պաշտոնաթող նախագահներ։ Արդյոք այս առաջարկները մինչ այս պահը հրապարակային քննարկված լուծումները եղել են նախագահների երեկվա օրակարգում։ Կողմերը դեռ մանրամասներ չեն հայտնում։ Այս անգամ Հայաստանի ու Արցախի նախկին առաջնորդներին հանդիպելու հրապարակային առաջարկեր արել ընդդիմադիր պատգամավոր Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող դիմադրություն շարժման առաջնորդ Իշխան Սաղաթելյանը։
Ամերիկացի օրենսդիրներին մտահոգում է Վաշինգտոնի օգնությունը մի պետությանը, որը հարևանի սահմանների վրա է հարձակվել։ Սենատորները նամակով դիմել են պետական քարտուղարին և Պենտագոնի ղեկավարին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Արդյոք սեպտեմբերի 13-ին Հայաստանի տարածքի վրա հարձակված ադրբեջանական ստորաբաժանումները նախկինում ուղղակի ամերիկյան օգնություն են ստացել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենին և պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինին։ Նման հարձապնդմամբ են դիմել ամերիկյան սենատի 8 ազդեցիկ անդամներ, այդ թվում նախորդ ներկուսակցական ընտրությունների պրայմերիների ընթացքում գործող նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի գլխավոր մրցակից հանդիսացած դեմոկրատական կուսակցության ձախթևի ոչ ֆորմալ առաջնորդը համարվում Վերմոնտից ընտրված Բեռնի Սանդերսը։ Սենատում Մասաչուսեթս նահանգը ներկայացնող դեմոկրատ Էդվարդ Մարկիի հեղինակած նամակին միացել են նաև սենատորներ Դեբի Ստաբենոուն, Քորի Բուքերը, Ալեքս Պադիլյան, Ջեքի Ռոզենը, Ռոն Վայդենը և Քրիս Վան Հոլենը, բոլորն էլ դեմոկրատական կուսակցության անդամներ։ Այս նամակով մենք մեր առարկությունն ենք հայտնում Միացյալ Նահանգների կողմից անվտանգության ասպարեզում Ադրբեջանին ցուցաբերվող շարունակական աջակցությանը, հատկապես Հայաստանի դեմ վերջին սահմանային ագրեսիայի և Լեռնային Ղարաբաղի հայ ազգաբնակչության դեմ պարբերաբար կրկնվող ճնշումների լույսի ներկողմում են ամերիկացի սենատորները, հիշեցնելով, որ նախորդ շաբաթ տեղի ունեցած մարտերի հետևանքով ավելի քան 200 հայ և ադրբեջանցի զինվորականներ են զոհվել։ Մեծ չափազանց պատահոքում է այն հանգամանքը, որ չնայած ադրբեջանին անվտանգության ոլորտում օժանդակություն ցուցաբերելու օրենսդրական սահմանափակումներին, այդ երկիրը շարունակում է Միացյալ Նահանգներից նման օգնություն ստանալ, միաժամանակ շարունակելով Հայաստանի և էթնիկ հայերի դեմ հարձակումները։ Ըստ ամենայնի, Ուկրաինայում ծավալված իրադարձությունների հետևանքով ցակած տարածաշրջանային անկայունությունը հավելյալ համարձակություն է հաղորդել Ադրբեջանին, որը 4.7 մղոնով խորացել է Հայաստանի տարածքում, գրում են ամերիկացի սենատորները, հատուկ ընդգծելով, որ Վաշինգտոնի գործողությունները չպետք է խրախուսեն Ադրբեջանին մեջբերում մի նոր լայնածավալ հրդեհ հրահրել ու գործում։ Ադրբեջանը պետք է համակերպվի այն իրողության հետ, որ ռազմական այնպիսի լուծում, որ կանգեցնի Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղության և կայունության հաստատմանը, գոյություն չունի, պնդում են ամերիկացի օրենսդիրները։
Եվ ցերեկային ծրագրի ավարտին մայրաքաղաքի խնդիրների մասին այսօր արձանագրվել է տեղաշարժ, որը ապագայում կարող է էական դեր կատարել Երևանի իշխանության ընտրության հարցում։ Տեղի է ունեցել այն, ինչը կանխատեսել են քաղաքական շրջանակներում։ Նախկին փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը ընտրվել է փոխքաղաքապետ։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Տիգրան Ավինյանն այսօր որպես փոխքաղաքապետ տեղափոխվեց Արգիշտի 1։ Հավագան ու արտահերթ նիստին մասնակցող 44 անդամներն այս նշանակմանը կողմ քվեարկեցին։ Երկուսը ձեռն պահ էին, մի քանիսն էլ բացակայում էին։ Արդյոք Ավինյանը ճիշտ ապում քաղաքապետարանի շենք մտնել և արդյոք սա ժամանակից շուտ սկսված քարոզարշավ չէ, հետաքրքրվեցինք նորանշանակ փոխքաղաքապետից, ասաց ընտրությունների վերաբերյալ հարցերի չի պատասխանելու։
Անալու եմ փոխքաղաքապետի գործառույթների վրա և ես եկել եմ աշխատելու համար այն ուղություններով, որոնք որ իմ համակարգման ոլորտում են։ Մնացած բոլոր հարցերը կարծում եմ առհասարակ ժամանակավորապես են։
Իշխող թիմի նախաձեռնությամբ անցած տարի ավագանին անվստահություն հայտնեց Հայկ Մարությանին։ Նա հեռացավ իշխանություններին, մեղադրելով հեղափոխական արժեքներից հեռանալու մեջ։ Լրագրողներն այսօր Ավինյանից հետաքրքրվեցին, պնդումներ կան, որ Մարությանի հեռանալուց հետո ձեր թիմին եք քաղաքապետարանում տարբեր պաշտոնների նշանակել։
Իմ մտերիմներին, բարեկամներին զուտ միայն իրենց իմ մտերիմը բարեկամը լինելու բերումով երբեք որևէ պաշտոնի չեմ նշանակում։
Ավինյանը համակարգելու և վերահսկելու է վարչական շրջանների ու դրանց ղեկավարների աշխատանքները։ Նրա ուշադրության կենտրոնում են լինելու նաև Երևանի կանաչապատումը, շին բարեկարգումը, մշակույթի ոլորտն ու կառավարության հետ աշխատանքները։ Առայժմ Ավինյանից բացի քաղաքապետի թեկնածու է առաջադրվել նաև Երկիչ Ռուբեն Հախվերդյանը, նախկին պատգամավոր Տիգրան Արզախանցյանի կինը, ազգությամբ ռուս Նատալիա Ռոտենբերգը։ Այսօր էլ ավագանու անդամ Դավիթ Խաժակյանը հայտարարեց, որ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը մասնակցելու է քաղաքապետի ընտրություններին և ցուցակն ինքն է գլխավորելու։ Նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանն էլ դեռ չի հստակեցրել, կմասնակցի թե ոչ, խոստացել է պատասխանել իր ներկայացման ժամանակ, որը հետաձգվել է։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։